Da får vi ha søndagsskole og bibelklasse her da. Det må vel gå bra. Jeg tenkte på det når Håkon vitner her at det er jo det er fantastisk når du ser de som er på fotballkamp, hvor lite menneskefrykt de har for å juble over det som de interesserer seg for. Og det er nesten sånn at du funderer det på egentlig hvor ille det kan være for dem i den jubelen som de utstråler. Og så har vi så mye mer her. Ja, jeg undrer meg litt over at de i det hele tatt har noe å juble over. Og så har jo vi så mye mer å juble over. Det er altså så fantastisk å være frelst. Det er helt vidunderlig å være frelst og kjenne Jesus, kjenne den Gud som har skapt alle ting. Det er altså, det blir bare større og større for hver dag som går. Vi skal lese Judas brev i dag. Jeg har levd liksom i et tema som Judas behandler, som du også finner andre steder i Guds ord, og som vi skal touche så vidt, men vi skal befinne oss i Judas brev, og så skal vi lese gjennom dette brevet her og prøve å få tak i hva Judas har å si til oss ved den hellige ånd. Judas, Jakobs bror, Jesu bror, skrevet om lag år 80. Ok, vi begynner ifra vers 1. Judas, Jesu Kristi tjener, og Jakobs bror, til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Så det skulle ikke være tvil om at vi kan ta imot dette brevet her og lese det. Det er til oss. Miskunn og fred og kjærlighet blir dere rikelig til del. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Judas, han hadde tenkt oss å skrive om vår felles tro. Men så underveis i dette her skrivearbeidet, så ser det ut som han legger manuskriptet til sides, og så finner han ut, her er det virkelig nødvendig å formane. Og han må formane om at de må stride for den tro som en gang er blitt overgitt til dem. Og det er egentlig underlig å merke seg at både Paulus og Peter driver med dette her gjentatte ganger til menigheten. De finner det nødvendig å formane den kristne menighet til å holde seg til det ene evangelium, for det finnes ikke noe annet evangelium. De finner det nødvendig å formane om at vi må holde oss til det som en gang er fortalt. Og det finner også Judas nødvendig å formane til. Å stride for denne tro som en gang for alle er overlevert. Som alt som kommer etterpå, det skal enten samsvare med det som er overlevert, eller så skal du stride imot det. Og det er altså Judas sin agenda med brevet. Og hvorfor finner han det nødvendig? Jo, for noen mennesker har sneket seg inn. Och det kan väldigt gott vara den lokala menigheten, den lokala församlingen av Guds menighet. Men detta gäller också Guds universella menighet. Det är alltså någon människa som har snekat sig in. Och när vi läser nu resten av Judas brev, så vill du se att han snackar om disse människa och disse som har snekat sig in i menigheten. Någon människor har snekat sig in. Och så förklarar han. Någon, alltså disse, någon som denne dom allerede för länge sedan är uppskrevet för, kolon. De är ugudelige. De förvänder vår Guds nåde till skamlöshet. Och de förnekter vår eneste härskare och herre, Jesus Kristus. Dessa människor som kommer in, uforståndige galatere, kom är det som har förhäxat er, säger Paulus. Och så skriver han till korinterna, denna lille surdegen, han genomsyrar hela dig. Här är någon som är kommit in, och det är alltså ton i korinterbrevet och det är ton i galaterbrevet. Och du finner mesteparten av Judas brev hos Peter och noen förvänder Guds nåde. Det är någon som snur nåden på hodet alltså. Det är någon som ödelägger den tro som först är överleverat en gång för alla. Och så håller de sig inte till det som Gud en gång har överleverat. De förnekte vår eneste härsker och herre Jesus Kristus. De gör Gud till en lögner. De accepterar inte frälsen full och fri. Galaterna blev förhäxa. Vers 5. Men eftersom dere en gång för alla har fått vite allt. Jag är inte säker de kunde allt kanske. Men de hade i alla fall fått vite allt. Viten föreligger. Hallå? Viten föreligger. Du har en gång för alla fått vite allt. Det är inte säkert du kan allt. Jag kan i vart fall inte allt. Långt ifrån. Men viten föreligger. Du har fått vite det en gång för alla. Gud har inte glömt något. Oops, han glömde en bok som vi må få nu. Han har inte glömt något. Han har latt det och med få vite allt som du och jag har bruk för. Men Judas, han finner det alltså nödvändigt att minne om någonting. Jag vill minne dere om att då Herren hade frälst folket ut från Egypt, ödela han likväl senare dem som icke trodde. Judas sitt brev är som så mycket annat i Bibeln avhängig av att du har läst och att du kan något om resten av Bibeln. Judas, han ger bara någon antydningar och hentydningar till det gamla testamentet, och så på en måte förutsätter han att du känner historien och att du kan det som där står skrevet. Och det gör han flera gånger. Ska vi få se när vi läser igenom. Och här är en av dessa gånger. Han hänvisar till att Herren frälste folket ut från Egypt. Men likaväl så ödela han senare dem som icke trodde. Vad är han försöker att säga? Här är någon som till synelatende är en del av flocken. Men de tror inte. Här är någon som påstår sig att vara en del av Israels folket. Och de följer med och de hänger med. Och de är med. Men de tror inte. Och Gud fann dem att ödelägga dem. Det var bara Josva och Kaleb igen av de som hade varit inne i landet och spejda och kom tillbaka igen. Och så sa de att nej, det nyttar inte. Ni är allt för starka för oss. Och Josva och Kaleb, de sa: har Gud gitt oss landet, så ordnar det sig. De hade tro. Så vad är Judas sitt poäng? Jo, här är alltså människa, disse människa som har sneket sig in, som vi må vara på vakt emot, för de försöker att förvänna Guds nåde. De är tillsynelatande en del av de som kallar sig kristne, men de försöker att förvänna Guds nåde. Och han förmanar oss till att hålla oss till det vi först har fått överlevert och strida för det. För det är alltså slik att det är någon som till synelatande är med, men de tror inte. Så läser vi i vers 6: de änglar som icke hållt fast vid sin höje stilling, men förlod sin egen bolig, dem håller han i varetäkt i mörket med de eviga länker till domen på den stora dag. Det verset kan du kanske placera i Ezekiel 28 eller Jesaja 14 eller Uppenbaringen 20. Vi ska inte diskutera det här nu, men poängen till Judas är alltså att dessa som förlod stillingen sin, som inte ville höra Herren till, de får också en dom. Så han preciserar att de håller sig inte till det som är överlevert. Och så tar han nästa exempel, like som Sodoma och Gomorra. Det är kanske det exemplet vi inte behöver att si så mycket om. Det är kanske ett exempel som du känner till ifrån din bibelhistoria. Och byen är där omkring som på samma måten drev hor och gick fram efter främmed köd. Och nå ligger som exempel för våra ögon och lider straffen i evig ill. Så Judas, han fortsätter med att bruka exempel ifrån det gamla testamentet, och han förutsätter att du och jag som läser detta här, vi faktiskt känner bakgrund för detta här. Så det är viktigt för oss att ha kunskapen om en hel bibel för att vi ska ha förståelsen när vi läser. Likväl gör nå disse människor. Får du med dig det? Det var disse människor, någon människor som har snekat sig in i menigheten. Och disse människor, de gör det samma på trots av att Gud har så till de grader statuerat för ett exempel. I Egypt, Israels folk utav Egypt, Sodoma och Gomorra. Likväl så är det alltså någon människa som går nettopp i samma riktning. Disse människor, de förhåller sig inte till det som här är överlevert. De går i drömme, de gör köde urent, och de förakter herredöme och spotter höje ondemakter. Ja, ändå till det. Det kan höras väldigt underligt ut och spotta djävulen. Men inte en gång överängeln Mikael våget och fälla en spottande dom då han trättet med djävulen och Mose legeme. Men han sa: må Herren straffa dig. Han hänviste till Gud. Vad var det Jesus gjorde när han blev fristad av djävulen? Det står skrevet, sa Jesus. Det står skrevet. Disse människor, nu finner du dem igen, dessa människor som Judas här omtalar, som har snekat sig in i menigheten, disse människor däremot spotter det de icke känner. De känner inte denna världen. De känner inte undervärlden. Det är människor som har navn av att vara i menigheten, men de tror inte. Och det som de av naturen skönner, lika som de oförnuftiga dyr, med det ödelägger de
seg selv, som er de kjødelige, naturlige lyster. Ved dem. Og så kommer det tre korte, enkle henvisninger til historia i Det gamle testamentet. Og det verset her får du ingenting ut av dersom du ikke kjenner historien bak hver enkelt av disse tre. For de, altså disse mennesker her, som har infiltrert menigheten, de har slått inn på Kains vei. Ja vel? Hva er Kains vei? Jo, da må du kjenne fortellingen om Kain og Abel. Abel som gikk blodets vei og offra et uskyldig dyr for sin synd. Og Kain som viste framfor Herren frukten av sitt arbeid, og som ble bitter på Gud. Han ble så bitter at han gikk og drepte sin egen bror. Disse mennesker har slått inn på Kains vei. De er altså bitter for at Gud ikke vil tilgodese deres gjerninger. De er bitter på disse andre i menigheten som stoler utelukkende på Jesus Kristus og hans nåde. Judas advarer oss mot disse menneskene. Jeg tror ikke du behøver å tenke det så veldig mye om for å konkretisere inn i 2011 det som Judas skriver om. Mennesker som har navn av å være kristne, men som forfekter faktisk disse verdier som Judas advarer mot. Sodoma og Gomorra, de forvender Guds nåde. De har navn av å være i fellesskapet, men de tror ikke. De har for vinningsskyld, fortsatt i vers 11, kastet seg ut i Bileams villfarelse. Og hva er Bileams villfarelse da? Da kan du lese i 4. Mosebok 22. Det skal ikke vi gjøre nå. Men du kan få ta med deg to vers fra Det nye testamentet. I Åpenbaringen 2 og vers 14 så leser vi: «Jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete avgudsoffer og drive hor.» Og i 2. Peter 2,15: «Disse har forlatt den rette vei og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighetslønn og ble irettesatt for sin overtredelse.» Så Bileams villfarelse hadde altså noen av disse mennesker som var kommet inn. De fulgte Bileams. De var slått inn på denne veien. Bileams villfarelse. Han gjorde tvert imot det Gud sa. Han gjorde motsatt av det Gud sa. Og han lot seg ikke stoppe. Gud forsøkte med å la muldyret snakke til han. Og her må du lese, altså. Du må lese om Kain, og du må lese om Bileam, skal du få forståelsen for hva er det Judas vil lære oss i sitt brev. Og den tredje punkt i dette verset er gått under ved Koras gjenstridighet. Og hva var det som skjedde med Koras og Koras barn? Eller Kora i 4. Mosebok 16, kan du lese det? De hadde jo ansvaret for prestetjenesten, men det var tydeligvis ikke nok, for de hadde lyst på prestedømmet. Og de skjønte ikke hva de skulle med Moses og Aaron. For de satte seg opp imot Gud. De var maktsyke. De var oppblåst. Det var Koras gjenstridighet. Så må du lese mer om dette her for å få litt mer på det, hvis du vil lære deg dette her. Hva er disse ting? Hva kan du få ut av å lese om
det som Judas vill vi ska strida emot, som han finner måtte formane i sitt brev att vi måste strida emot. Så fortsätter vi vers 12. Disse mennesker, atter en gång, det är alltså dessa människor han snackar om som har sneket sig in, är skamfläcker vid deras kärlighetsmåltid. Ja. Minne med väldig om Korinther menigheten. Och kärlighetsmåltid av brödsbrytelsen som de där hade, som gick ganska vilt för sig. Utan frykt håller de gilde med dere och forer sig själv. Ja. Vad förhåll har de till att förkynne Herrens död intill han kommer? Vad förhåll har de till att minnas det som Jesus gjorde? Ingenting. För de tror inte. De har bara sneket sig in i fällskapet och har förvänt Guds nåde. De är vannlösa skyer som drives av sted av vinden. Ja, det kunde jag faktiskt ha tänkt mig då. Vannlösa skyer hade varit väldigt grejt. Ja. Men i Israel så var det nog slik att en sky, den hade ju först nytte när han kom med noe vann. Så det var det jubel när det kom en sky. Och hade han ju inte då noe vann med sig, så var det ju ingen nytte i den här skyen. Det var ju bara en vannlös sky. Inte nok med att den däckte för sola, men det kom ju inte vann en gång heller. Ingen nytte, bara tomt alltså. En vannlös sky. De är som nakne trär om hösten utan frukt, två gånger döde och upprycket med rot. Alltså rusk i hagan. Är det så här folka här? Är det här ruskedungen som ligger där som du har revet upp med rota? Trär utan frukt som du prövar bli kvitt. Så när det så här människa till ingen nytte. De bara ödelägg. De är vilde havsböljor som skummer upp sin egen skam. De är villfarande stjärnor som mörkets natt är rede för till evig tid. Så domen är avsagt över dessa människor som förvände Guds nåde. Och han förmane oss till att ta upp kampen och strida för den tro som en gång för alla är övergitt till oss. Det är inte slik att 2011 införe en ny standard kristendom. Nej, det är Guds ord som fortsatt gäller. Det är inte slik att det är kärligheten som ska övervinna allt. Det är inte slik att det är kärligheten som gör att två människor av samma kön eller att sju människor som älskar varandra ska gifta sig. För jag skönjer inte helt argumentation när de argumenterar för att forskjellige kön spelar ju ingen roll när de ska gifta sig. Hvorfor skal da tall bety noen ting? Dersom du kjører Bibelen som rettesnor, så bør jo ikke det heller bety noe da. Hvis du mener at kjønn ikke spiller noen rolle, så bør ikke tall bety noe heller. Hvis du kjører Bibelen som rettesnor. Og så nere altså her, Sodoma og Gomorras villfarelse. Disse var det også Enoch den sjuende fra Adam profeterte om da han sa: se, Herren kommer med sine 10 000 hellige for å holde dom over alle og straffe alle ugudlige for alle de ugudlige gjerninger de har gjort og for alle de hårde ord som de har talt imot ham, de ugudlige syndere. De er slike som knurrer og klager over sin skjebne enda de farer fram etter sine lyster. Ja, så de er faktisk irritert over hvordan det går med dem. De irriterer seg over
den frie nåden. Deres munn taler store ord mens de smigrer folk for vinningsskyld. Men dere kjære, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt, utropstegn. Husk. Om en engel skulle stå her og forkynne et annet evangelium enn det som først er blitt fortalt, han være forbannet. Hvor mange av oss som hører Herren til har den bibelkunnskap og tro på Guds ord at hvis det nå sto en engel her og forkynte en annen nåde, et annet evangelium enn det som Bibelen sier, så hadde vi reist oss og sagt: hold an, Gud har talt. Er vi slike kristne som står opp og strider denne striden som Judas formaner oss om å stride? Hold an, det er bare ett budskap, og det er overlevert en gang for alle. Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. For de sa til dere: i den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse. Ja, det er noe jammen godt at de skaper litt splittelse, da. For det betyr at det er noen som ikke er enig med dem. Så det er jammen godt at det blir splittelse. De er sjelelige mennesker som ikke har ånden. Han gjør det rimelig klart. De har ikke troen, de har ikke ånden. De hører ikke til i Guds menighet. De forvender Guds nåde. De er surdeigen som altså syrer hele deigen. Men dere kjære, det er altså menn i Bibelen, er et utrolig flott ord altså. For da kommer det alltid et eller annet, noe nytt. Da er det liksom snudd på andre veien. Men dere kjære, oppbygg dere. Her er fokuset, folkens. Her er fokuset vårt. Oppbygg dere på deres høyhellige tro. For troen kommer ved forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Oppbygg hverandre, folkens, på det som en gang er overlevert av Herrens apostler og profeter ved den hellige ånd. Der er sannheten å finne. Oppbygg hverandre på den. Og be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig tid. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Ja. Så det er noen som vi faktisk må sitte sammen med og prate litt med og tale til rette og fortelle og forklare hva er faktisk som er overlevert. Hva er den sanne tro? Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Så det er andre som krever litt tøffere fremgangsmåte. Andre må du altså ta litt tak i og rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt. Så det er noen mennesker som faktisk er slik at den måten du kan vise dem miskunn på, det er på denne måten at dere til og med hater kjortelen som er smittet av kjødet.
det er noen altså som du faktisk krever en tøff fremgangsmåte overfor. Hva var det Paulus sa til Korintermenigheten? Der var det en som drev med hor som en gang ikke det snakkes om blant de verdslige. I Korintermenigheten. Paulus sa det at han skal ut. Ut av menigheten. Så det kan faktisk være fremgangsmåten. Det kan faktisk være metoden å gjøre det på. I enkelte situasjoner. For at dette mennesket skal oppleve miskunn. Og det som skjedde i Korintermenigheten var jo at når Paulus skriver brev nummer 2, så sier han jo at ja, nå har nok dette mennesket fått sin straff. Nå skal dere igjen ta han inn og vise han kjærlighet. Så Paulus og Judas, de er samsvarende i sin fremgangsmåte. Hvordan skal vi vise dette til mennesker? Hvordan skal vi stride striden for den tro og den nåde som en gang er oss overlevert? Den frie nåde, Abels vei, blodets vei, ikke kjødets og gjerningenes vei, ikke bitterhet og villfarelse og hor og ugudelighet, men Guds vei, slik han en gang han har overlatt det til oss i sitt ord. Men, og så tar vi avslutningen som en vidunderlig avslutning, men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram. Det er han. Han er mektig, han. Og han er, har denne makt fordi Jesus døde for deg og meg. Så har han makt til å stille deg og meg fram ulastelig. Tenk på det. Du er ulastelig. Ingen kan laste deg for noen ting som helst. Det er blodets vei. Du og jeg er ulastelig. Det er den veien Gud har vist oss i sitt ord. Det er den veien vi skal stride for, folkens. Han som har makt til å stille det og meg frem ulastelig. Og han kan gjøre det og fortsatt være rettferdig. Det hørte vi i åpningsordet her fra Romerbrevet 3. Han kan rettferdiggjøre det og meg og fortsatt være rettferdig. Hvorfor det? Han kan jo ikke bare stryke over all synda di og mi. Nei, men han har straffa en annen. Derfor kan Gud være rettferdig når han rettferdiggjør det. Så han har makt og rett til å stille det og meg fram 100% ulastelig. Ingen kan laste oss for noen ting. For sin herlighet i fryd. Ja, det er ufattelig at slike som du og jeg kan benyttes til noe sånt. At vi kan stilles fram for hans herlighet i fryd. Det var dette Jesus gledet seg til. Han utholdt lidelsen, for han så frem mot den gleden som ventet ham. Den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid, og nå og i all evighet. Amen. Er det ikke han vi skal høre på, folkens? Og ikke alle disse som kommer inn og forsøker å forvende Guds nåde? Det er han vi skal høre på. Og det han har overlatt til oss i sitt ord. Der er sannheten. Ene og alene.
Han har åpenbart han til oss. Han har overgitt det til oss. Mine kjære, husk de ord, det budskap som Herren Jesu Kristi apostel har overlatt til oss. Her står det, en gang for alle åpenbart. Tro det, og de, Guds nåde er fullkomment nok for det. La ingen forvende Guds nåde for det. Ha kunnskap om denne boka, så du forstår hva Judas snakker om når han tar fram Bileam. Ha kunnskap om denne boka, om Guds ord og Guds vilje, så du kan reise deg og si nei om en engel skulle stå frem med et annet budskap. Her er sannheten, det Gud har sagt. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for den fullkomne nåden du har for oss. Hjelp oss til å stride denne kampen som du oppmuntrer oss til å stride gjennom Judas sitt brev. Stride for det rene og usmittet ordet. Din nåde, la ingen forvende den, selv om her kommer mennesker inn som har navn av å leve, men ikke tror. Dommen er allerede avsagt for de som ikke tror. Kjære Jesus, hjelp oss å behandle dem på en riktig måte. Hjelp oss å behandle de slik som du foreskriver. Hjelp oss til å stride denne striden, slik at vi kanskje kan vinne noen av dem til denne fullkomne nåde, som har makt til å stille oss ulastelige fram til fryd for din herlighet. Takk og priser deg for at det er så godt å være frelst og høre det til. Og takker deg for ordet ditt, Jesus. Amen.